Yalani.
Ah. Zeytene.
Zeytene kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa use lango use tinze ti kukuru. Ngonga oko ti peko ti beko bitegi na Washington kota kwa tati Amerika ngonga omende ti la kui na vongi. A wagon singa ti alake Pascaline Magali Lemase Mandja gana Félix et Pasis Zembo. Ibara azu ti mango ekwe fadeso asango. Sango na Congo démocratique, Union européenne, wala bobiti ya kondoti poto a tombela na gouvernement na akamakite, titene ala matereng bangati dialogue national, wala kota pikango patra na pouti a molengeti kodro. Idabeti akamakite a ke, wato kwati Union africaine, idem kojo. Na Cameroun, a Trougou, a ziamaboko na Djakana, na ndoti yambeni a zoti kunduso a kebebendo na kodro, wala comité de vigilance mbarati so atene ala ke matere na Boko Haram. Na Soudan du Sud, Gwenyong Biati Agriculture, ndo kwati yaka lam akol, a ziambatati kwati lo mbarati so lo bak akor de paix wala mbelati siriri a ke tambo la mbeni pepe na Juba. Na Niger, Gbia Mahamadou Issoufou, a ziangati kota danganga ti kodro so a chinois lekere, so ngireni a lingbi na sefa miliar wa ngunango balosyo na oku. Na Zimbabwe, polisi a gbumbeni mokonziti bumbiti angbenet Trougou, wala a ancien combattant, Victor Mate Madanda, na pekoti so lo gwe na fangangbangati wa yangangati bumbi so Douglas Maïla. So a Dengbanga na dosilong marti so atene le Zonga Gbia Robert Mugabe. Na Afrique du Sud, a kedoujan de kekeleke, manakoti sorongo a mokonzi bata, mbango ouse na bale mbasambala na Miambe. Yeni a kedoujan de ngangu mingi na kamapo so a NC, nandembe so monsoloti kodro a Tinagbeni, na mbagenga bale a ondoti Gbia Jacob Zuma. Na Libye, a Togo ti gouvernement a ke pousu na Nembeso nduru na Sirte, batati bumbiti État islamique, biri a la pati birati États-Unis, a bitumba na Yangoti État islamique na Sirte. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Beyang Bati intérieur na sécurité publique, Jean-Serge Bokassa, Atene lo zia na se sembeni kundu tenti bembendo nga na batango at kutukutu ti yongo abagara imalo.
Mena ti lango so bima atene abeni porteur de tenue, abeni a policier, abeni a gendarme. Ala sa yiso atene anga ti mounjou abus d'autorité, abus de pouvoir. Ala mou tenu ti ala ti tene aouna ginja na zo, na mbororo, na ambeni a zo. Amou mbeti na titi a zo na gangu, monso amou mbeti ti mou, ifo moga, moumou ginja si amou na mbeti ti mou. So niso ike. Il est tenu à passer la cordonnée à paix, à salir image de police, à salir image de gendarmerie, à salir image de gouvernement, à salir image de cadre, à ketonga so pepe. Bah, gomboti quoi soit la saraso, mingi à ke na origine tik baleso et ke na yani actuellement so. Population a yeti tenu à sa confiance nala. Ata lo ke musulman, ata lo ke chrétien tonga lo bazo soit yu tenu, lo limite tenu lo sambe to pepe. Kozoni bi pensé que moi sanctionne en hôtel là et que sanctionné là. Gangu tenu am beniso njara ke na betcha là à la zalegene. Ti useni et que babeni bumbi tia policier, watcha gendarme, oko, soit tenait unité, oko, soit que bando n'a aussi contrôle ni ton gasso, ton anaké kerekazo a dema, plainte à keda, yinga responsable ni.
Jean-Serge Bokassa, Gbeyang Biati, intérieur, sécurité publique, nga na administration du territoire. Zia itene nandoti VOA Afrique. Au conseil de la communication, wala kundoso a kebemendo na kwati a wagosinga nga na awa mungo sago, a goto metia zoso kwe a kekbendiati kodo pepe na legiti mungo sago. Ima Joseph Richard Pouambi, mokozizi kundoso.
Et tu sais, Wagosinga soti tena epika paternal la ti undana la ti tena ala sara ku sara tena na legeni so nziati ku sara nafa so tena rele ditik et de deontologie ndania ke ndania ke ti so a sara nze ota ba nze o shotonga so na tiambe ti sango so ki sigi mo ba ke ala ki sara ku sara tena legeni pepe ala ki be anziani pepe ki to ma so si ira ti boto majority tena ange a ling be ti tena ala sara ku sara tena legeni so si nzia fa ndati na ngoi so koroti ya ke korosa sigi na eti bira a ling be ti tena et ça la cousin les gitins ça c'est wulu wulu akira ganati kodo sa bimenik pa les pepe ndani so yira la ou c'est ndani so yira la ke ndani so sin emu mbeni zingi la tinango timeni mbeti sango sata na expansion sosi loke sigina mbeti sango loke na autorisation de publication pepin nda sibo ke sigina ambeti sango ngana mbageng na atia meni mbeti sango solo sigina ni la lango balako na osho lango balako na miamingana lango balako na gumbe ya chinze soa on le monti lo kwati lo tene le noté a ministre agbenyon bia na kojo gbedek bia so note na londo na 17/20 asina 1/20 mba on tene lo alo ga professeur tia zoni tene le noté la kwati wago singa tite na noté a ministre pepe même kojo gbedek bia ke noté a ministre pepe si bia si kodo a noté a ministre si lo wago singa lo gwisara pepe ba tene lo sara kousan son a legini pepe le benzia ti ko sala tawa go singa pepe ndan nasi e kanga legi na lo mata mata ti tene lo girigi lo wara mbeti so se amuli na lo ti tene lo gisangwa we a de lo kiri lo mandat ti ko sala ti lo ringi fa tene e tene namba tala go singa ndati mingi tene a ke gati kodro a ke ko jogo le bia a ke mokonisi ba da de zo se amunda na bada ti sango ti tene a mu sanction ti tene a museler presse a ke tene ti wataka
sous à la bafade que Joseph Richard Poimbi Mokoziti au conseil de la communication. Zia itenen andoti VOA Afrique. Agbavaka encore koti kota kwatati bangina ombela poko a ke sala kwanga gobingi tenati opération Tumbazende. Lasso itingbi na mokozi gbatati bimbo Jeannette Teya Imalo.
Tumbazende. Mbageti gei kesara ni ikomazeti itondani tisango nilani lakwe na yenga oko ikesara ni ibumbi pa kartye ike sensibiliza zo titene ala sigi afa devanti dajala sutu na leo chungunza paso moba azendena ke sigi gina pokotimba na pokotimba meme mofani dimasho oko akira sigi so ipe titene ibu terape ike sala gi kwa nina poko jimba jusqu'à ici ande na leur du bourwa we si fade ipe jite na ibi mboto ya nikete na mbake ji fini garazi bimbondo a depolele awali na kira asumase di kaena ya nikawe fasi nye giso na ngo iti makungo so akete kete amine ngezo kwa kena vakansu so ala kwa gati ka makungo chala si bianke ala ke deborde a sigi kete na angazi lege geme bi panse na autorite ti matere jandamira ke ide iti tene ike kiri na ala na yati garani sino yeni kwa ke tamla na ligin
akefade Jeannette Teya mokozi batati bimbo na ombela poko la kwena operation Tumbazende Patrick Menga Tolma Singa tindo kwa so akebando na eti so ngoyi afana en doala ke tukuande azende so imalo
niboti bangika ben depotoa kasa edape azine kwa aigana mageti na bimbo sot na begwa et que travaille en carrière si a vu déjà a du moi la tenue c'est tout bien da après minga a oula ouais il peut dire des bits mais un moment c'est bientôt mais madame mère il m'a tiré tenue il va rester un petit ouah de poto à casser dans l'asso à tout bien da et passe à ce qu'on appelle triage à la base c'est à dire a vu a zin d'attendre a vu a apuka voilà tenue voilà qui t'attendre maintenant ça façon en fonctionnement hein. Il sert la unique et qu'à ande la a avec a coutume maraîchère. Mais il va se tomber à tenir, il va terrain, mais il va terrain. Maintenant, il faut que ça étudie. Est-ce que, à tenir à mon cours d'eau, est-ce que si tu as un cas, ou à tenir, il faut d'abord, il sert d'abord, il va y avoir un pas de souci. Il faut aussi faire tenir, il sert façon entourage de soins, il sert façon à d'abord à terrain, ouais, ça tourne bien la façon, il sert façon très bien, et puis il sert à nous. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a des gens, que ce soit à Keti, à Njo, à Kimuna Pousseur, à Guani, à toute la vie carrière, à Jido, à Sina, à Trouda, à Pingé, à Bouagawa, à Bougouni, à Isara, à Incinération.
Sous Alain Mavade, à Patrick Mengal Thomas Singa, à Tindo Kwati Environnement, voilà Yeso Angoué, à Ombela Poko.
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre? Pourquoi l'Afrique est toujours dans la mer? Pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang?
Zia itene nandoti VOA Afrique. Male popo artiste. Wala yengo bien nga na wasango terre. Azia gati meni centre culturel wala tindarati amaseka na bariti sibut kodro commandati kemo. Lufada ipekoni imalo.
A volena remingi. Création théâtrale Reda. À création musicale à Keda, à atelier ça danse quoi à Keda, à atelier qui a couture à Keda. Nambagé, nandoti soit il y a une nouvelle technologie, bizan à place, une école qui so azuni akegala kamandata la isa iri atene bandatere ata bandatere me isa iri informatique la ce informatique ni ki sara formation ou se ala soa ke sara initiation à l'informatique inga informatique akine ordinateur akine jusqu'à ngana word et ambena ke baso sara sala approfondi donc ala on word ni ongo jusqu'à sara excel et puis à sa rapport à point à la quoi à la kada nambagi aussi ici auto école tu tenais à zo à manda tengo na kukutu bati à la lundo ka à gana bangi à langue na bangi à payer kobe à payer da à langue na bisa famille à écouter à la mingi tu tenais bon bizini directement du kana sibuta na ala beni se ça aussi par exemple la vacances là za ici cours de vacances en place celle-ci ambeni amlenge ceci ah manango bitina chala kete et à la été rattrapé intéressé là bon à la gana école nous aussi à gamanda ambitini et que nous aussi ma boko na akuta à ONG ça que kazu si tena à la gatisa ra sensibilisation ça là na ndo taita à cohésion sociale ou na ndo ta habitagne à la ça recours na yi si tena ça na la isa une sonorisation pourquoi l'Afrique est toujours en guerre. Pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde? Pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang? Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Gouvernants afro, politiciens afro, faites vos business, pillez nos richesses, mais ne nous affamez pas.
Soit la mafadea qui est mal et popo artiste, ou ayengo bien nga ou aslangongia ititia wandara.
Hey! À la mazia itene nandoti la voiture américaine hein na voix gorge voilà lego ti pasikaline magale gana yo patisse jembro ça malinge ti kodo wa
pourquoi l'Afrique est toujours en guerre,
pourquoi l'Afrique est toujours en guerre,
pourquoi l'Afrique est toujours dans la mer,
pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang.
Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Médecins, taxi, manawali, bali, kuma, les étudiants, les professeurs, les fonctionnaires.
E gunda akba baka okoko ti kutak batati bangi so ake sa kwa ngago mingi mbaga ti opération Tumba Zende.
Se pose des questions. Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang?
Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre?
Pendre biati male popo ti gonda se waso kwa makwa singati na kota gbata ti bangi nga na ndo ti gbanda tere e ye siriri e ye tere e san doye na popo ti ye na be Afrika.
Épargne les militaires, épargne le peuple, les militaires ne veulent plus de division,
non.
Le peuple ne veut plus de division,
non.
Les militaires ne veulent plus qu'on l'utilise,
non.
Ne veut plus qu'on l'utilise. Le peuple ne veut.
Alakema Zia Itene Nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui.
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde?
Pourquoi
l'Afrique est toujours dans le sang? Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre?
Indebeso a unziawe musingela na laso kwa pusu ndoti makwasinga ti na yangati kodro ikire wa teren na ngonga mbasambala a wagosinga ti alake Pascaline Magale Lemase Mandia nga na Felix Yepasis Zembo zoso alek kwa singa ni ake Michel Joseph na Thomasini Craig Burns.
Hey!
gamin. Ouais, toi là, toi. On va faire un jeu, tu sais.